porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy.
¿Qué tal? Saludos a todos y a todas. Un saludo desde aquí, desde Radio Lío. Se benvidos a esta nova edición do Fío Aberto deste tempo de radio. No que cada xoves, cada semana comparece o alcalde de Oleiros. Muy buenas tardes, alcalde, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Como siempre, como cada semana también ya recordamos que ponemos a su disposición dos números de teléfono, 981-63-1078, 631078, el teléfono directo de Radio Oleiros, o 981-61-0000, si quieren plantearle, hacerle alguna pregunta al alcalde en el transcurso del programa. E como facemos habitualmente, pois comezamos con repasando temas da actualidade que teñen que ver con Oleiros e empezamos polas declaracións do alcalde de Arteixo, de Carlos Calvelo, alcalde. Declaracións en torno ao consorcio, sí, das Mariñas.
Bueno, en unhas declaracións despois da última reunión que hubo no consorcio, donde non se acordou nada, ¿no? Había dous temas a tratar que eran para falar da auditoría, unha auditoría que hai que contratar e que non será contratado, e por outro lado tamén de a quen lle corresponde en este momento dirixir o consorcio, ¿no? Ben, o Concello de Oleiros non ten ningún interés en dirixir ningún consorcio. O Concello de Oleiros foi o creador principal do consorcio. Unha vez que se desfai a Mancomunidade de Municipios a finales do 90 e a principios do 2000, por parte do Concello de Oleiros, en combinación naquele momento con Culleredo e con Arteixo, nos propoñemos que se cree un consorcio, e se fai un consorcio, que incluín dos demais concellos que están nel, que somos nove, non? Se pretendía que a Coruña entrara, pero a Coruña, naquele momento, con Paco Vázquez, non quería saber nada de nada do consorcio, e, por tanto, pues tiramos para diante sin a Coruña. O consorcio tiña un fin, unhos fins, principalmente un determinado servicio, non 50.000 servicios, sino un servicio. E o principal era o tema do lixo. Nos tiñemos un problema ca recollida de basuras. Nos non, Oleiros non tiña ningún problema, por certo. Oleiros tiña un dos mellores servicios de recollida de basuras que había na comarca da Coruña, con traballadores municipales propios e con servicio propio. E había moitos concellos que tiñan necesidade de crear ese servicio, que o tiñan en moi mal estado. E tamén había un fin que era traballar en conxunto para lograr que o lixo pois se separara, bueno, levar adiante unha serie de melloras, non? Respecto ao reciclaxe, e tamén a creación dun punto onde vertéramos todos que abaratara o custo da recollida do lixo. Antes vertíamos no vertedero de Bens, o vertedero de Bens se desploma, hai aquela desgracia, incluso morre unha xente cando se derrubou totalmente a basura e que alcanzou hasta o mar. E, pues, todo aquilo nos levou a funcionar a través do consorcio. Ben, o consorcio ven Montoro, e Montoro decide, o goberno do Partido Popular en España, decide que se desfagan os consorcios, e, por tanto, non, os obliga a transformarse en áreas metropolitanas ou en mancomunidades. De mancomunidades xa tiñamos experiencia máis que suficiente como para non volver a caer neso, e o futuro pasaba e pasa por un área metropolitana. Decidimos todos de que hai que ir a un área metropolitana. Inicialmente se pretendía facer un área mancomunada, non se aprobou, e apostamos unha vez que a Coruña decide, unha vez que a Coruña decide integrarse, non pode haber área metropolitana sin a Coruña. Non? E unha vez que a Coruña decide, ao ano e pico a un ano, en concreto, despois da toma dos gobernos das últimas eleccións, decide que si se integra. E aí empeza unha nova etapa, empeza un novo traballo, que todo funcionou, todo iba en marcha, e, por tanto, aínda que a lei decía que o Concello de Oleiros tiña que adscribirse o consorcio, pois seguimos funcionando, porque non pretendía cambiar nada. Non? Si iba a haber unha área metropolitana, deixar rodar a cousa como iba para desfacer o consorcio e integrarse na área metropolitana. Pero todo vai ao revés de como se prevía que iba a ir. Por un lado, hai un boicot total por parte, neste caso, do Partido Popular, non? A creación de área metropolitana, E o que conleva que aqueles concellos, os tres do PP que están dentro do consorcio, pois empezaran a facer unha política distinta a que viñamos levando adiante hasta ahora, donde PSOE, BNG, no momento que estuvo cando era Sado BNG, Independientes, Partido Popular, tomamos os acordos por unanimidade, non? Por consenso. Se tomamos acordos por consenso. Pero todo ese consenso se rompeu, xa digo, a Lei Montoro, a actitude política do Partido Popular na comarca da Coruña e ir en contra da creación da área metropolitana. Por tanto, chegou un momento que, en tanto non haya área metropolitana, o Concello de Leiro sí vai a tomar as atribucións que por lei lle corresponden. Non é que eu queira ser presidente de nada, é que a lei dice que lle corresponde o Concello de Leiros. E que quero dicir con isto? Que calquer cousa que pase no consorcio, o responsable sería o Concello de Leiros.
Eso recoñece o propio Carlos Calvero tamén.
Non, non, sería o responsable, hasta aí podíamos chegar. Entón, ante esa responsabilidade, eu non podo deixar estar dirixindo o consorcio a alguén que non ten relación ninguna co Concello de Leiros. ¿No? Neste caso, o presidente actual que hai, que foi hasta ahora, non? Primeiro foi Julio Sacristán, leva uns anos que lle corresponde, Santiso. Bueno, pola votación que fixamos, a Santiso, municipio de Abegondo. Pero eso xa non dá para máis. Por tanto, sí temos que tomar as atribucións. A mí o que me fai gracia son as declaracións de Calvelo, dicindo que se o consorcio se anexiona como por lei, a máis o dice él, como por lei ten que ser, estaríamos a dictadura de García Seoane, máis ou menos, ben dicindo unha cousa parecida, non? Que non habría independencia. Por que ten que cambiar nada? O único que cambia o presidente porque o manda a lei. O manda a lei do PP. A lei do señor Montoro ordena que o municipio de máis población e de máis recursos tense que poñer o frente do consorcio mentras non se disolva en unha área metropolitana ou unha mancomunidade. Mancomunidade non vai a ser, porque xa dixemos que non, e, por tanto, está en área metropolitana, que estamos a maioría, 7 dos 10, estamos de acordo en crear unha área metropolitana, incluída a Coruña. E todo vai por esa senda. Por tanto, non sei a santo que ven decir tonterías, majadererías, non? Que si la dictadura a que va a ser presidencia, ahora hai unha presidencia e non pasou nada. E unha presidencia con Julio Sacristán non pasou nada, estuvo 7 anos, 10, 12, abriu unha presidencia obrigada por lei do Ayuntamiento de Leiros, neste caso, o alcalde de Leiros, pero por un ano, ano e pico, bueno, incluso por menos tempo, hasta que se constituya o área metropolitana, non? Que se pode constituir no plazo dun ano. O que pasa é que para iso hai que remar no barco todos na mesma dirección. Non unhos dar yo remo para atrás e outros para diante. Porque entonces non se move a lancha do sitio. Non? Entón, excepto que veña unha corriente, que o que eu estou pretendendo que veña unha corriente é que leva a lancha a onde ten que levarla. Non? Que leva a lancha a onde ten que levarla. E a corriente pode ser moi forte se remamos algúns, en este caso a Xunta, eu creo que a Xunta ten que sopesar a situación, porque que perde neste caso Xunta cun área metropolitana, non perde nada. Hai unha lei, a área metropolitana hai unha lei que ten que aprobar a Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia ten maioría absoluta. A ten que aprobar primeiro o goberno ten maioría absoluta. No Parlamento ten maioría absoluta. Cal é o problema? Non é ningún problema.
Cal é o problema logo do PP coa área metropolitana?
Eu creo que é un tema político erróneo, equivocado de alguén, neste caso de Diego Calvo, que dirige a provincia, que é o que lle dá órdenes aos alcaldes do PP de que non vayan a reunións para bloquear, para boicotear. Bueno, pois eu creo que de entrada o Concello da Coruña, creo que é un erro tremendo, non? Creo que é un erro tremendo, porque o Concello da Coruña é un máis. O Concello da Coruña é un máis dentro da área metropolitana, con máis población e punto. Non pasa, ten que participar como os demais. E a presidencia do futuro ente metropolitano, pois se decide por votos, e o que ten máis votos se leva e punto, non? E non pasa nada. Democráticamente é así. Por tanto, non sei por qué. E logo dice, a gracia de que me fai do alcalde de Arteixo, que dice, no, es que la dictadura habría de una dictadura, dice de outra forma, pero dice unas directrices del Ayuntamiento de Leiros y los demás a tragar. No, non é así, xa sabe que non é así. E yo propongo que se cree unha área metropolitana, dice, sin Arteixo.
Sí.
Tipo, si non queres participar, que carallo estás falando? É que é de risa, non? É de risa. Que se vota fora e quere dirigir desde fora o que temos que fazer os demais. É un escándalo. non é de risa, é que eu creo que Calvelo está perdendo os papeles. Eu é unha persona que aprecio, que nos levamos ben, pero me parece que está dicindo unha cantidad de tonterías que non veñen a santo, non? Non veñen a conto de nada. A conto de nada porque, xa digo, nadie pode facer unha proposta, como digo eu, oiga, fagan unha área metropolitana, pero Leiros non entra. De coña. Cállate la boca, como dice outro, e vaite por aí adiante, non? E fai o que queiras, pero me parece que non tuvo nada acertado Calvelo en estas manifestacións.
Uh-huh. Bueno, fala de que perdería a independencia, que perdería a súa independencia a comarca se o Leiros tutela o consorcio.
Non, o mismo, agora hai un presidente, despois hai outro, nada máis. E funcionaría co mismo xeito.
Uh-huh. Bueno, deixamos este asunto, se parece. Falamos de outro tema, parece que se identificou a un xoven por facer pintadas.
Bueno, eu había pedido a colaboración dos ciudadanos de un tempo a esta parte, isto é por etapas. Habíamos dado, ao longo de varios anos, dimos diversas batidas, algún lle saliu caras as pintadas, especialmente as familias, eu sinto moito, pero a alguén lle había que cobrar, porque hai familias que saben que os seus fillos andan pintando, en cambio, non lle dicen nada, nin porque os botes, a pintura, se manchan, etc., todo isto na casa se sabe demais quen é o pintor de turno, non? Por tanto, habíamos tomado xa atitudes respecto a algún rapaz que collimos en outras ocasións, tuveron que pagar os pais, algún chegou a pagar hasta 800.000 pesetas, que se traduzcan en euros, non? Isto é o que non pode ser, é o que está a acontecer outra vez. Tres, catro chavales están pintando o municipio todo, pintando, emborronando, deteriorando. Acabamos de coller un rapaz que vive en Perillo, na calle Namibia, de 19 anos. Os guardias municipales, a policía local fixo un traballo moi bo. Hai un tocho con todos os sitios onde pintou. Estamos falando de daños a propiedades municipales 28.000 euros. Reparar o daño que fixeron estes chavales en propiedades municipales, paredes, marquesinas, estos señales de tráfico, que ademais é un problema grandísimo, porque borran a señal do tráfico, non? Están cometendo un delito tamén. Bueno, pois, solo en eso está valorado a baixa en 28.000 euros. E sumando os daños que fixeron a paredes de veciños, a paredes de comunidades de veciños, estamos falando de uns 50.000 euros. Por tanto, a este rapaz se lle vai pasar a él e a familia, indudablemente como responsable de segundo, se lle vai pasar a factura da parte municipal, que o podemos liquidar, e denunciar ante os tribunales en caso de que non procederan ao pago a subsanación do daño que fixeron no patrimonio municipal. Non se pode permitir o que está a acontecer. Non se poden borronar as calles, non se poden borronar as paredes, porque non son pintores, porque hai grafiteros. Aquí hai algún grafitero que fixo grafitis que nos lle pagamos. Hai grafitis feitos no Concello que pagou o Concello para que se fixeran, de chavales que son artistas. Pero isto non, isto son, teñen un complexo personal e teñen que poñer o seu nome en todos os sitios, non, ou a súa sinatura, etc. É un complexo tremendo que teñen no coco, eu sinto moito, pero non se vai a ter compasión en estos casos porque o daño é grande a propiedades tanto públicas como privadas.
A identificación deste xoven foi gracias á labor da policía local.
A labor da policía local e algún veciño tamén.
Bueno, pois recordamos outra vez os teléfonos de Radio Leiros, 981-63-1078 e tamén o 981-61-0000. Entra en servicio ahora?
Sí, entra o día 1 de xuño, dentro de dúas semanas, temos ahora en funcionamiento no Concello de Leiros, nos lugares que todo mundo sabe, son nos lindes das playas, xa é coñecido, por tanto non vou aquí ahora decir os lugares. Se aumenta, en no caso de Naval, da playa de Naval, acabamos de urbanizar todo aquilo que está por ali, se aumentan aparcadoiros con hora, indudablemente, nesa. E tamén en Mera se deixan libres 4 frente á Plaza de Naquiro, como aparcamentos normales, e en cambio se a carretera de Mallanca, na beira da beira que vai hacia
o
regacho, na beira da lagoa, ali se vai a cobrar o aparcadoiro, porque ademais ali chegaban a primeira hora da mañán, á sombra, colocaban os coches ali hasta as 9 da noite que salían de Mera. Chegaban ás 9 da mañán e hasta as 9 da tarde, pois ali tiñan un sitio para comer a fresquiño, tiñan o coche aparcado, bueno, non se movía o coche en todo o día. Bueno, pois eses sitios van a pagar tamén peaxe a partir do día 1. Por tanto, como funciona o peaxe? Hasta as 12 non funciona, non? Funciona de 12 da mañán hasta as 8 da tarde. E sepas que o que aparque nesos sitios, pois que ten que pagar, e se non paga, que se lle sancionará.
Tamén se incorpora o novo aparcamento de Bastieiro, non?
O de Bastieiro xa estaba o ano pasado. O único que se fai, que está reparado...
Exactamente, en este caso xa está, sí, está ordenado.
Está ordenado, sí.
Moi ben, outra cousa, limpieza de camiños.
Sí, limpieza de camiños, entre a pouca chuvia que caeu e o sol que estuvo, que tuvemos estes días atrás, máis o que vai vir, está salindo a erva e a maleza, sí, por todos os sitios. Hai moita xente que chama, e hai que recordarle a xente que en vez de chamar teñen que limpiar as fincas. Pero claro, camiño non sei onde... Eu vou para casa, vou por ese camiño e non podo pasar ca silvas.
Pero cada un chama.
Pero resulta que vamos a mirar e o que chama tamén ten as silvas. Non, non pasa polas do anterior, hasta a súa.
Non chama polas súas, chama
por tanto, nós vamos a limpar as beiras dos camiños, as beiras dos camiños, de 123 camiños. En estos momentos xa se empezou, se vai a continuar durante un mes e pico para ter limpas as beiras nas nove parroquias. Máis naquelas parroquias en perillo apenas hai camiños rurales, non? Por decir casi ningún que eu sepa esto, pero en outras parroquias sí, en parroquias como nós, en Deixo, etc., pois hai moitas sendas, moitos camiños que hai que limpar. Xa se empezou estes días e se vai a limpar hasta que estén todos en perfecto estado.
E tamén se vai a requerir a, en este caso, os particulares para que...
Os que teñan maleza nas fincas teñen obligación de cortala. Teñen obligación de cortala. Recordar que se hai un incendio, o culpable é de onde empeza, na finca onde empeza o incendio.
Xa. Bueno, de rematar, teñamos chamou unha persona que non podía chamar na hora do programa, un ciudadano que quería preguntar polo polígono das Viñas en Perillo, di que pregunta si está parado, que pasa con él.
Polígono das Viñas, a empresa que contrata a obra, pois non puxo máis que trabas desde o mesmo momento que fai o contrato, non? Hai empresas que están acostumbradas, mal acostumbradas a andar por aí adiante, se ve que lles vai ben, pero con Oleiros a esas empresas non lles vai ben. Recordar que cando se arreglou a piscina de Perillo, a primeira empresa que se presentou antes de empezar a facer as obras xa nos quería cobrar un diñeiro, non? De máis, aumentarse o orzamento. Bueno, se demostrou que non había que aumentar nada, se sacou novamente a concurso, se adxudicou, hoxe están as obras feitas, sin haber pagado un patagón máis do que había que pagar, non? E a empresa lle metimos unha sanción de 5 millóns de pesetas, 30.000 euros. E non pode contratar ca administración durante 2 anos. Bueno, pois, estamos tendo problemas con 2 empresas neste momento en Perillo, nas Viñas, que na máis empezar tamén puxo todo tipo de trabas, que si as cotas estaban ben, que si as cotas estaban mal. Unha obra, cando planificas, cando ti pos sobre un territorio, a urbanización dese territorio, hai un proxecto, indudablemente, e logo pois pode haber unha diferencia de 10 centímetros para arriba, para baixo, nos pesor do que tens que sacar de terra ou deixar, neste caso habría que deixar, en contra do que dicía a empresa, e tuvemos que facer, a raíz de que tamén decía que non se axustaba o proxecto o que el tiña contratado, acabamos de facer un estudio, está demostrado que non hai que aumentar nada de nada, e que, por tanto, ten que facer obra e de inmediato, non? En unos días terá que empezar a facer obra, senón lle faremos igual que a anterior, abriremos un expediente e procederemos a sancionala e a sacar novamente o contrato. Eso nos trae un retraso, indudablemente, pero estamos dispostos a facelo. O que non lle vamos a permitir que despois de medio ano que tiñan o contrato xa en funcionamiento, non empezaran a obra. En Mera pasou un caso igual, en Mera na Lagoa, a empresa tamén dice que non lle cadran as contas, antes de empezar quería cobrar 54.000 euros máis, non? Bueno, pois é un problema dele. Se non mirou ben o proxecto, pois o que o mirara, porque é a súa obligación. Cando un se presenta, se te ibas a comprar unha casa, dices, que casa queremos? A ver, ten que ter 2 ou 3 habitacións, unha sala de estar, 2 cuartos de baño, cociña e trasteiro, non? E ti vas e miras o proxecto da casa, aínda que estén, antes se vendían proxectos, e mira se iso che cumple. Se che cumple ben, é que materiales emplea e tal. Bueno, pois, iso que hai que facer. E unha empresa, cando se presenta para contratar unha obra, ten que valorar o que hai no papel. Canto se gasta na obra, porque se gastan, que materiales, e o que non vale despois é dicir, no, é que creo que aquí hai que facer isto, e aquí hai que sacar, e aquí hai que poñer. No, no, mire usted, faga o proxecto que lle contratei e punto. En Mera, pois, pasa unha cousa parecida. Queríanos cobrar 54.000 euros, que non lle pagamos indudablemente, e que, de seguir así, pois, lle abriremos expediente tanto á empresa como proxectista, é un proxecto que sacamos a concurso. Isto de querer facer as cousas ben, resulta que a veces che salen peor, non? Sacamos un concurso a ver que proxecto era o máis bonito, se elige o proxecto e resulta que o proxectista tamén creo que se columpiou. Por tanto, temos aberto expediente aos dous, ao proxectista máis a empresa, e do que salga tomaremos as medidas correspondientes, en este caso, no tema da laguna. O outro xa expliquei que está en marcha e como vai a ser.
Bueno, está o mundo cheio tamén ás horas públicas de parece que había moita costume en algunhas empresas, en algúns lugares, pois de, en fin, presentarse con ofertas baixas e logo...
Sí, preséntense a baixa, esta obra da laguna lle baixaron casi 100.000 euros, claro, pois non salen as contas.
Adjudicación,
e logo queres sacalo de outras habilidades, non? Pero aquí esas habilidades non lles valen.
Temos unha chamada de teléfono. Hola, boas tardes.
Hola.
Adiante.
Que aguas?
Boas tardes, señor alcalde. Son un veciño de Breixo. Eu queria lle falar sobre a parada do bus que vai hacia a Coruña, ali en Breixo, que a cambiaron de sitio, non? Entón, ali hai un árbol que eu recorde recibiu 3 impactos dun rayo. Unha vez queimou, outra vez abriu na mitad, a última vez cortou unha rama enorme. Non sei se eso é un peligro para... vamos para a parada do bus. Eu sei que Breixo é unha zona que ten recibe moitas descargas eléctricas. Non sei se influye eso moito o Monte da Croa, que está moi poblado de vegetación. Tamén ali hai unha antena de telefónica e tamén está o repetidor do control do aeropuerto. Eu que sei que ese árbol, que eu recorde, recibiu xa 3 impactos de descargas eléctricas. Eu aviso por si ten algún... vamos, si Protección Civil sabe algo do tema ese, por si hoxe ou mañá recibir algunha descarga, eu ver a xente ali na parada.
Sí, vamos
ten aviso para a seguridade, vamos.
Vamos a ver, a Marquesina...
Ben podalo, non sei. Pero eu sei que xa árbol recibiu 3 impactos de radio.
Muy bien, gracias por la...
No sé qué clase de árbol es.
Gracias por la su llamada. Ahora ya contestó al alcalde.
Vamos a ver, rayos estos últimos días, solo en la provincia de Lugo cayeron 8.000 y pico rayos. Es decir, los rayos caen donde caen, indudablemente, ¿no? O que está diciendo este ointe, pues él lo sabe, que ese árbol, al parecer... recibiu, ao mellor é polo porte que ten o árbol,
sí, tamén, lugar, tamén pola
influye,
altura,
influye claro. Altura, non altura de Breixo, sino altura do Monte da Croa, non? Que está ali, sabemos que cando hai montes, as néboas e as nubes traballan en relación aos pasillos que hai, non? Entre esas, e baten tamén esas e descargan en lugares concretos. Pero bueno, a marquesina de Breixo hai tamén peticións agora de cambiala, uns queren levar para arriba, o que non pode haber 50 marquesinas. Eso, e non digo as marquesinas, o autobús non vai parar en cada 10 metros nin cada 25 metros. Habrá que buscarlle un sitio a marquesina, ora hai veciños que están pedindo que se leve máis para arriba, seguro que os de Breixo van decir que veña máis para baixo, entonces, bueno, pois habrá que ver o sitio onde se ubica esa marquesina. Eu tomo nota do que me está comentando, e verei a ver que cale a mellor ubicación, si é que hai que cambiarla de ubicación. ¿No? Por tanto, eu tomo nota do que me dice.
Muy bien, pues nada, deixámoslo logo aquí, alcalde. Vale, gracias e hasta a próxima semana.
Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto.